Zamiraning qismati, so'nggi qism. Oyim men qamoqdaligimda olamdan o'tibdilar. Buni eshitib qiynalgan qalbim yanada qattiqroq qiynala boshladi. Oyim o'gay dadamga turmushga chiqishidan oldin eski uyimizni sotib yuborgan edi. Endi esa o'zimizning uyimiz yo'q. Shuning uchun ukam va men tog'amning uyida yashay boshladik. Qamoqdan kelganimdan keyin o'qishimni davom ettirishga imkonim bo'lmadi. Ishlab pul topishga majbur edim. O'zim uchun emas, ukam uchun ko'p qayg'urar edim. Men uchun o'zimning taqdirimdan ham ukamning taqdiri muhimroq bo'lib qolgan edi. Oldiniga bozorda bir savdogarning qo'lida oddiy sotuvchi bo'lib ishlab yurdim. Ukamning o'qishiga va yashashimiz uchun yetarlicha pul ishlab topa boshladim. O'zimning ishim o'zimga juda ham yoqar edi. Bozorda ishlab o'tmishimdagi qayg'u dardlarimdan oz bo'lsa-da chalg'ir edim. Bir kuni bozordagi tanish sotuvchilar meni bir erkak so'rab surishtirayotganini aytdilar. Men oldiniga kim ekan, nega meni surishtiradi deb qiziqdim. Keyin bilsam, mijozlarimizdan biri ekan. U ham boshimni aylantirmoqchidir-da deb o'ylab jahlim chiqdi. Men uchun erkaklarning qadr qimmati yo'q edi. Axir boshimga tushganlarning hammasiga ular sababchi-ku. U men haqimda surishtirib, men haqimdagi hamma narsani bilib olibdi. Lekin u mening o'zimga bir og'iz gap gapirmas edi. U xuddi boshqacha edi, hammadan ajrab turar edi. Mening taxminim to'g'ri chiqdi. Men unga yoqar ekanman. U bu haqda menga hech narsa demadi. Lekin u mening uyimga sovchi qo'ydi. Menga sovchi qo'yganini eshitib, men ham ayol ekanligim esimga tushdi. U uylanib ajralgan ekan. Farzandlik bo'lishga ham ulgurmagan ekan. Ukamning kelajagini o'ylab, men unga turmushga chiqishga rozi bo'lmadim. Lekin tog'am va qarindoshlarimiz, qolaversa ukamning o'zi, o'sha yigitga turmushga chiq deb qo'ymadilar. Mening ham u yigitda ko'nglim bor edi. Shu tariqa men u yigitga turmushga chiqdim. Biz baxtli yashay boshladik. Men baxtimni topganimdan juda ham xursand edim. Ba'zida o'zimga o'zim savol berar edim. Nega oldinroq bir-birimizni uchratmadik? Nahotki baxtimni topish uchun shuncha azoblarni boshimdan o'tkazishim shartmidi? Ha, nima bo'lganda ham azobli kunlarim ortda qolgan edi. Xudoyor akamga turmushga chiqqanimdan keyin ishingni tashla deb ishlatmay qo'ydi. Shu bahonada chala qolgan o'qishimni ham tugatib oldim va o'z soham bo'yicha kasalxonada ishlay boshladim. Hayotimdagi hamma o'zgarishlarni aytib bersam vaqt yetmaydi. Shuning uchun asosiylarini aytib qo'ya qolaman. Ukam o'qishini tugatdi. Yaxshi ko'rgan qiziga uylandi. Hozir uning xotini homilador. Ular ham xuddi biz kabi baxtli yashamoqdalar. Bizning oilamizda esa yana bir kichkintoy paydo bo'lgan. Ya'ni biz 1 yil oldin qizlik bo'ldik. Ilohim taqdiri menikiga o'xshamasin. Hozir men bolalar kasalxonasida ishlayapman. Xo'jayinim esa tadbirkor. Meni talabalik paytimda aldab tashlab ketgan Jasurni eslasangiz kerak. Men esa uni juda ham yaxshi eslayman. Biz u bilan kasalxonada uchrashib qoldik. Bu safar men emas, u bechora ahvolda edi. Uning 3 yoshlik qizining yuragi kasal. Umri oz qolgan emish. Uning qizi bizning kasalxonada davolanmoqda. Balki Jasurning qilgan gunohlarining kasofati qiziga urgandir. Axir aytishadi-ku, bu qaytar dunyo deb. Balkim Xudo Jasurning qilgan gunohlari uchun uni qizi orqali jazolamoqchi bo'lgandir. Nima bo'lganda ham bu jajji begunoh qizda nima ayb? Jasurning qilmishini kechirdim. Lekin uning qilmishlarini Xudo kechirarmikin? Nima bo'lganda ham mening hayotimdagi hamma qora kunlarim orqada qoldi. Meni aldab nomusimga tekkanlar o'z jazolarini oldilar. Men esa hozir baxtliman. Xudoyor akamni menga Xudoning o'zi yetkizdi. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' bo'ladi deganlari bor gap ekan. Agar o'sha kuni tomirimni kesganimda jonim uzilganida bormi? Hozir shirin qizimning kulgusini ko'rmay, uni bag'rimga bosolmagan bo'lar edim. Do'stlar, Zamiraning hayoti haqidagi hikoya mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Balki bu voqea hayotda bo'lib o'tmagandir, lekin Zamiraning hayoti ko'pgina qizlar uchun dars bo'la oladi. Hozirgi kunda qizlarning nomusiga tegish va ularni xo'rlash kabi iflos jinoyatlar juda ham ko'payib ketgan. Shunday ishlarni qilishdan oldin o'zimizning singlimiz va opalarimiz borligi haqida bir o'ylab ko'raylik. Bu qaytar dunyo. Bugun biz birovning qizini xo'rlasak, ertaga bu albatta o'zimizga qaytadi. Hikoyamiz qahramoni Zamira ana shunday nomussizlik qurboni bo'lgan edi. Lekin Zamira o'zida kuch topa oldi. Uning irodasi va Xudoga bo'lgan ishonchi baxt saroyi tomon yetakladi. Va u baxtli bo'ldi.